Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kuline, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, 11 je sati u četvrtak 10. srpnja. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o napadima na Židove i njihovu imovinu u Australiji, te što državne i savezne vlasti čine kako bi suzbili te napade iz mržnje. Ovog tjedna održan je godišnji summit skupine BRICS, koji se pridružuju nove države, te sada okuplja više od polovice svjetskog stanovništva. Čućemo o nastanku, ciljevima i utjecaju BRICS-a na svjetsko gospodarstvo. Prije ovih tema možete čuti vijesti. Iz Hrvatske nam se i ovog četvrtka javljaju Željko Kovačević i Eni Zebić. Izdvajamo burne rasprave o koncertu Thompsona u Zagrebu, te imenovanje Ivana Rakitića za pomoćnika sportskog direktora Hajduka. Na samom početku programa evo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjem pregledu vijesti poslušajte. Trump razmatra slanje raketnog sustava Patriot Ukrajini. Netanjahu i Trump usklađeni u cilju okončanja vladavine Hamasa i oslobađanja talaca. U svim australskim gradovima nedostaje nekretnina za najam. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Nakon rekordno visokog broja projektila koje je Rusija ispalila na Ukrajinu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra slanje dodatnog oružja Ukrajini. Prošlog tjedna Pentagon je objavio da će zaustaviti slanje dijela oružja Kijevu zbog zabrinutosti oko nestašice istoga. No Trump kaže da bi mogao prihvatiti zahtjev Ukrajine za slanjem raketnog sustava Patriot koji je, kako ističe, namijenjen sprječavanju civilnih žrtava.
You know, when you talk about a system like that, highly sophisticated, tremendous amount of money, and they're doing it because they want to prevent death. They're getting hit hard, very hard. So we're looking at it.
Kada govorimo o takvom visoko sofisticiranom sustavu, radi se o ogromnoj količini novca, a Ukrajinci to žele jer žele spriječiti smrt. Ukrajinci trpe jake, vrlo jake udarce. Dakle, mi razmatramo slanje sustava Patriot, kazao je Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako su oni, američki predsjednik Donald Trump, usklađeni ne samo u cilju, nego i u koordiniranom pristupu prema okončanju vladavine Hamasa u Gazi i oslobađanju izraelskih talaca. Tijekom posjete Washingtonu, Netanyahu je kazao sljedeće.
President Trump and I have a common goal. We want to achieve the release of our hostages.
Predsjednik Trump i ja imamo zajednički cilj postizanja oslobađanja naših talaca. Želimo okončati vladavinu Hamasa u Gazi. Želimo osigurati da Gaza više ne predstavlja prijetnju Izraelu, kazao je Netanyahu. Njegov posjet Sjedinjenim američkim državama dolazi usred rastuće globalne zabrinutosti zbog rastućeg broja žrtava u Gazi. Od početka sukoba u listopadu 2023. godine Ministarstvo zdravstva Gaze izvještava o više od 57.000 ubijenih Palestinaca. Rat je raselio gotovo cijelo stanovništvo i doveo regiju do teške krize gladi. Izrael poriče optužbe za ratne zločine ističući da su njegove vojne akcije usmjerene protiv Hamasa. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Danas će porota posjetiti mjesto gdje je, jugozapadno od Balarata u Viktoriji, u travnju prošle godine u izgorjelom automobilu pronađeno tijelo 23-godišnje Hannah Maguire. Za njeno ubojstvo sudi se njenom bivšem intimnom partneru Liamu Youngu, koji je priznao da ju je ubio, odvezao tijelo na udaljeno mjesto te potom zapalio automobil. Tužitelji tvrde da je Young planirao Hannino ubojstvo, no on tvrdi da je njena smrt bila neplanirana i spontana. Prema kvartalnom izvješću o najmu tvrtke Domain, diljem zemlje nedostaje nekretnina za najam, no rast cijena usporio je na najnižu razinu od 2021. godine na svim tržištima u svim gradovima. Iako je rast usporen, cijene za podstanare i dalje rastu. Prosječna cijena najma nekretnine u Sidneju porasla je na rekordno visokih $780 tjedno. U Melbourneu najam nekretnine iznosi oko $580 tjedno, što se nije mijenjalo u posljednjih godinu dana. Brisbane srednja cijena najma iznosi otprilike $650 tjedno, nepromijenjeno u proteklih 6 mjeseci. Canberra i Perth zadržali su cijenu na oko $700 tjedno, dok je u Adelaidu cijena najma oko $620 tjedno. Hobart bilježi stabilne cijene, oko $570 tjedno, dok je Darwin jedini grad u kojemu je cijena najma nekretnine pala. Najam nekretnine u Darwinu sada iznosi oko $680 tjedno, što predstavlja pad od gotovo 3% u posljednja 3 mjeseca. Vraćamo se na vijesti iz svijeta. Europska unija priprema desetke protupožarnih zrakoplova, helikoptera i stotine vatrogasaca u očekivanju niza požara uzrokovanih sušom i visokim temperaturama. Požari koji su ovog tjedna zahvatili Marseille na sjeveru Francuske prisilili su na zatvaranje gradske zračne luke, dok hitne službe nastoje obuzdati vatru. Studija londonskog Imperial College pokazala je da je tijekom nedavnog toplinskog valja diljem Europe smrtno stradalo gotovo 3000 ljudi. Europska povjerenica za pripravnost i upravljanje krizama Hadja Lahbib upozorava da su ove katastrofe izravna posljedica klimatskih promjena koje se ne smiju ignorirati.
Thousands of hectares have burned in France, in Greece, Germany, Spain, Albania, Serbia.
Danas se naš kontinent suočava s velikim vrućinama, dugotrajnim sušama i razornim požarima. Samo u posljednjih 10 dana tisuće hektara izgorjelo je u Francuskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Albaniji, Srbiji i Turskoj. Svjedočimo uništavanju ekosustava za čije će obnavljanje trebati godine, čak i desetljeća, a naši građani osjećaju utjecaj ovog ekstremnog vremena na svoje domove, zdravlje i egzistenciju, kazala je Lahbib. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Franceski Albanizi, posebno izvjestiteljici Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Američki državni tajnik Marco Rubio najavio ovaj potez navodeći kao razlog njene napore da Međunarodni kazneni sud poduzme akcije protiv Sjedinjenih Američkih Država. Rubio je putem društvene mreže X opisao Franceskinu aktivnost kao kampanju političkog i ekonomskog ratovanja protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela koja se neće tolerirati. U službenoj izjavi optužio je Francesco Albanizi za pristranost, zlonamjerne aktivnosti, antisemitizam i podršku terorizmu. Ovog tjedna Albanizi je predstavila popis tvrtki koje, kako tvrdi, profitiraju od nezakonite okupacije i genocida nad Palestincima od strane Izraela. Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass najavila je da će se grad pridružiti tužbi koja osporava, kako tvrde, nezakonite metode koje Trumpova administracija koristi u provedbi migracijskih zakona. Tužbu su prošlog tjedna podnijele skupine za prava imigranata, a cilj je privremena zabrana koja bi spriječila da savezna administracija cilja ljude na temelju njihove rase i uskraćuje pritvorenicima pravičan postupak. Gradska odvjetnica Los Angelesa pojasnila je da tužba ne želi zaustaviti provedbu zakona, već neustavan način na koji se to provodi. Gradonačelnica Bess smatra da su ove akcije prijetnja javnoj sigurnosti.
I think the whole thing has been a threat. It's been a threat that the federal government can go wherever they want using whatever.
Mislim da je cijela stvar bila prijetnja. Prijetnja je bila da savezna vlada može ići kamo želi koristeći bilo koju taktiku. Ne moraju se čak ni identificirati. Mogu iskočiti iz automobila i doslovno pritvarati ljude s ulica. Izvorno ovo je trebalo biti vrlo ciljano, no sada nije. Od početka sam govorila da mislim da je ovo eksperiment i oni u biti pritišću granice kako bi vidjeli koliko će američka javnost tolerirati savezno preuzimanje vlasti od strane guvernera, kazala je Karen Bass. Ovaj potez dolazi nakon demonstracije sile saveznih vlasti ovaj tjedan, kada su naoružani pripadnici Nacionalne garde prošli kroz javni park na konjima i sa oklopnim vozilima. Tijekom ispitivanja u okviru republikanske istrage koju vodi nadzorni odbor zastupničkog doma, liječnik bivšeg američkog predsjednika Joe Bidena odbio je dijeliti informacije o svom pacijentu. Odvjetnici doktora Kevina O'Connora rekli su da njihov klijent neće odgovarati na pitanje o Bidenu, pozivajući se na povlasticu liječnik-pacijent i pravo da se ne dovede u pravni rizik prema petom amandmanu. Republikanska stranka provodi istragu o Bidenovom mandatu nakon što je bivši predsjednik nedavno dobio dijagnozu raka nakon napuštanja dužnosti. Joe Biden snažno odbacuje tvrdnje da nije bio mentalno sposoban dok je vodio Sjedinjene Američke Države, nazivajući te tvrdnje smiješnima i lažnima. Bosansko-hercegovačka zajednica u Australiji okupila se kako bi obilježila 30. obljetnicu Srebreničkog genocida, jedinog priznatog genocida u Europi od Drugog svjetskog rata. 1995. godine u Srebrenici su bosanski Srbi u sigurnoj zoni pod zaštitom Ujedinjenih naroda ubili više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju presudio je da su masakr i protjerivanje Bošnjaka čin genocida. Klinička psihologinja Selma Musić, koja je izgubila roditelje u ratnim sukobima u Bosni i Hercegovini, za SBS na bosanskom jeziku istaknula je sljedeće.
It is of most importance to remember what had happened and to come together as a community. For various reasons, including that we share together the experiences of...
Najvažnije je sjetiti se što se dogodilo i okupiti se kao zajednica iz različitih razloga, uključujući i to da zajedno dijelimo iskustvo onoga što se dogodilo, ali i da bismo mogli ublažiti malo boli i patnje koju nosimo sa sobom u svakodnevnom životu, kazala je Selma Musić. Obljetnica je također obilježena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,48 britanskih funti te 0,56 eura. I na koncu ovog dijela vijesti, evo kakva nas vremenska prognoza očekuje u glavnim gradovima Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 18 stupnjeva Celzijusa. Adelaide kiša i 15, Melbourne kiša i 12, Hobart moguća kiša i 12, Canberra kiša i 8, Sydney vjetrovito i pretežno sunčano te maksimalna dnevna temperatura do 17, Brisbane pretežno sunčano i 24, te se u Darwinu danas očekuje sunčano vrijeme i maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 10. srpnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti za četvrtak 10. srpnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada vijestima u Hrvatskoj.
Četvrti dan zaredom ne prestaju reakcije i komentari uz koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu. Zbog ponovljenog uzvikivanja ustaškog pozdrava od strane zastupnika desne opozicije, lijeva opozicija u srijedu napustila saborsku raspravu. Klimatske promjene uzimaju svoj danak, zbrajaju se štete od nevremena u Splitu, u kojem je čak 26 ljudi povrijeđeno, a u Slavoniji snažna kiša i tuča uništili usjeve i nasade. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Drugi dan zaredom u Saboru zabranjeni ustaški pozdrav i reakcije na njega. U slobodnom govoru je zastupnica liberalne opozicije Dalija Orešković kazala kako su sramotu koju na Thompsonovom koncertu nisu vidjeli premijer i njegovi ministri, koji, citiram, i sami urliču za dom spremni, vidjeli Europska komisija i svjetski mediji.
Sam koncert kao takav bio je svojevrsna velika sramota za našu državu. Od subote je ustaški poklič za dom spremni postao poklič najveće ikad okupljene mase Hrvata na jednom mjestu, sada opće prihvaćen i reklamiran, prepakiran kao domoljublje, a ne kao fašizam.
Tomislav Klarić iz HDZ-a odgovara.
Svatko normalan je tamo vidio 504 tisuće mladih ljudi koji su s ponosom pjevali hrvatske pjesme, iskazivali ljubav prema domovini.
Kada smo već na tome, još uvijek nema nezavisnog izvještaja o broju posjetitelja Thompsonovog koncerta, za koji organizatori tvrde da je bilo preko 500 tisuća ljudi. Policija sada o broju šuti, ali koji dan pred koncert rekli su da je prodano ne 500, već 450 tisuća ulaznica. Ja bih kao novinar vrlo rado čuo nezavisnu potvrdu broja kojeg plasiraju organizatori. Vratimo se u Sabor. Anja Šimpraga iz Samostalne demokratske srpske stranke.
Domoljublje nije uzvikivanje fašističkih parola. Domoljublje je rad i briga za bližnjega svoga, Hrvata, Srbina, Bošnjaka, Roma, mladog i starog, onog iz grada i onog iza devet sela.
A onda iznova ustaški pozdrav u srce Sabora, Igor Peternel iz desne oporbene stranke Domino.
Možete lajati na mjesec, a mi ćemo i dalje biti za dom spremni.
Na to je Dalija Orešković pozvala zastupnike da u znak prosvjeda iziđu iz dvorane, što su zastupnici lijeve i liberalne opozicije i učinili. Međutim, u srijedu su se nastavili reakcije i neuzvikivanje ustaškog pozdrava od strane također zastupnika Domina Damira Biloglava dan ranije u Saboru, u utorak. On svoj govor završava tim poklikom, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ga ne kažnjava. HDZ-ovci tvrde da nema sankcija jer je to izrečeno u kontekstu Domovinskog rata i Thompsonove pjesme Čavoglave, koja sa tim pokličem započinje. Nikola Mažar iz HDZ-a u srijedu u Saboru u obranu Biloglava podsjeća da je Visoki prekršajni sud pred 6 godina rekao da nije kažnjivo kada Thompson uzvikuje taj pozdrav u njegovoj pjesmi koja se bavi Domovinskim ratom, odnosno obranom njegovog rodnog sela.
Biloglav se referirao na Domovinski rat, referirao se na mlade koji su koristili tu pjesmu i išao je u smjeru, ja bih rekao, i ironije i provokacije prema onima koji upravo tu pjesmu, dakle koja je zaštićena odlukom Visokog prekršajnog suda, sada žele nametnuti mladima da je 500 tisuća ustaša bilo na koncertu.
Sandra Benčić iz oporbenog Možemo.
Nije cilj sam po sebi rehabilitiranje NDH, već je to samo sredstvo pomoću kojeg će stvoriti društvo koje tolerira i dapače traži ili slavi jednoumlje, samo jedno domoljublje, samo jednog vođu, samo jedan kulturni obrazac. Sve drugo su neki drugi i oni su neprijatelji.
Samo da podsjetimo, isticanje ustaškog znakovlja i simbola, kao i uzvikivanje ustaškog pozdrava se u Hrvatskoj kažnjava. Jedna je iznimka ipak učinjena kada je posebno povjerenstvo za suočavanje sa nasljeđem totalitarnih režima, sazvano na inicijativu premijera Andreja Plenkovića pred 7 godina, kazalo da ustaški pozdrav jest zabranjen, ali da ga se može bez sankcija koristiti na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke milicije HOS, Hrvatske stranke prava iz 1991. koji su tu oznaku imali na reveru, ali izgleda i na drugim komemoracijama poginulima u Domovinskom ratu. U tom kontekstu je i Visoki prekršajni sud pred 6 godina ocijenio da nije kažnjiv ako Thompson taj poklič koristi na početku svoje pjesme Čavoglavi. Međutim, dok se zakoni u Hrvatskoj ne promjene, ustaško znakovlje i pozdrav su zabranjeni, osim, ponovimo, u dvije iznimke, komemoracije poginulima u Domovinskom ratu i Thompson u njegovoj pjesmi. A evo što je pokojni predsjednik Tuđman pred 23 godine rekao HOS-u i ustaškom znakovlju koji su nosili dok nisu zabranjeni.
Ja znam da je među tim mladićima bilo i hrvatskih fanatika, hrvatskih ljudi koji su imali hrvatske ideale, ali je začuđujuće da nasjedaju onima koji im oblače crne košulje i fašističke oznake iz izgubljenog Drugog svjetskog rata. Šta bi bilo od Njemačke da se nastavila na crnokošuljaškim i smeđokošuljaškim tradicijama i hakenkreuzovskim oznakama?
U nevremenu koje je utorak poharalo Split i u 15 minuta srušilo nekoliko stotina stabala, povrijeđeno je 26 ljudi, od toga dvojica teže. Oštećen je stadion Poljud, vatrogasni dom, garaže javnogradskog poduzeća. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
Najveći dio prijava koji je došao se odnosi isključivo na štetu vozila. S obzirom na sada dospjele zahtjeve, teško očekivati da se može proglasiti elementarna nepogoda. Što se tiče stanja u Park šumi Marjan, tamo je stvarno najgore stanje i sigurno da će tamo trajati popriličan broj dana kako bi se napravila sama sanacija.
U Splitskoj trajektnoj luci traju pripreme za vađenje turističkog jedrenjaka koji je potonuo utorak kada je trajekt kojim su od udara nevremena pukli vezovi udario u njega. Rukovoditelj operativnih poslova u Lučkoj upravi Split Tomislav Perkušić.
Onečišćenje je potencijalno spriječeno, još nam ostaje uklanjanje podrtine iz mora. Brod je preko 200 tona, to će biti veliki posao. Obavit će ga po riječima brodara specijalizirana tvrtka koja ima iskustvo u tome, tako da očekujemo posao sigurno dva dana.
Klimatske promjene udaraju i po Slavoniji. Oluje su nanijele velike štete u usjevima u Brodsko-posavskoj županiji, ali i dalje prema istoku. U Osječko-baranjskoj županiji, u općini Donja Motičina, nedaleko Našica, uništeni su usjevi, a oštećene su i kuće, farme i automobili. Općinski načelnik Željko Kovačević i za njim par mještana.
Ovo je baš bilo strašno, znači od soje nije ostalo ništa, sam batrljice, kukuruzi su upola slomljeni, znači ja čisto sumnjam da se to više može i obnoviti. Mi imamo farmu ovaca, krov je kompletan stradao, znači pokidan je, znači moramo i njega što prije sanirati.
Stradalo nam je sve, radimo sve kulture što postoje, kukuruz, pšenica, soja, suncokret, evo hvala Bogu pšenicu smo uspjeli skinuti. Šta da vam kažem, strašno.
Najgori od najgorijega, to više nije šteta 50%, to je šteta 150%.
Pred kraj po običaju teče nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka možete dobiti 103 eura, za 100 britanskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 82 eura i za 100 australskih 54 eura. Obrnuto, za 100 eura možete dobiti 90 švicarskih franaka, 83 britanske funte, 112 američkih ili 172 australska dolara. Toliko za današnje jutro. Kod nas se vrijeme stabilizira. Do nove nevere sa tko zna kakvim posljedicama. Do slušanja za 7 dana, sada natrag u studio.
Bilo je to izvješće Enisa Zebića iz Zagreba, a na redu su sportske vijesti.
Ivan Rakitić, jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, karijeru nastavlja kao pomoćnik sportskog direktora u Hajduku. Milan čeka kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luku Modrića. Može li Mate Pavić ponovo do naslova pobjednika u parovima u Wimbledonu? U nevremenu oštećen stadion Hajduka. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Ivan Rakitić, koji je u ponedjeljak završio igračku karijeru, dobio 37 godina, rekao je u intervju da bi volio da je mogao igrati još 10 ili 15 sezona, ali da je došao trenutak da počne novu etapu u nogometu. Pun želje, suočit ću se sa svim što mi sada slijedi, izjavio Rakitić u intervju objavljeno je na internetskoj stranici španjolskog kluba Sevilje, gdje je nekoliko godina bio kapetan momčadi. Rakitić je prošle godine igrao za Hajduka, sada će raditi u splitskom klubu kao pomoćnik sportskog direktora Gorana Vučevića. Rakitić je sa Seviljom osvojio Europsku ligu 2014. i 2023. a s Barcelonom je podigao pehar Lige prvaka 2015. Rakitić je s 323 nastupa za Sevilju stranac najviše utakmica odigranih za taj andaluški klub. Bio je prvi strani igrač s kapetanskom vrpcom oko ruke nakon Diega Maradone 93. U Sevilji je upoznao i suprugu Raquel Mauri, za koju je rekao da mu je najvažnija osoba u životu. Za Barcelonu je upisao 310 nastupa, taj peti stranac po broju utakmica za katalonskog diva, gdje je uz Lionela Messija osvojio 4 naslova prvaka Španjolske. Bio je dokapetan i važan igrač Hrvatske koja je na svjetskom prvenstvu 2018. osvojila srebrnu medalju. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio 106 puta tijekom gotovo 14 godina igranja za dres s kvadratićima. Iako je švicarski državljanin, Rakitića je srce povuklo da nastupa za hrvatsku reprezentaciju, a nemalo ulogu u tome imao je tadašnji izbornik Slaven Bilić. Bilić je gotovo svaki vikend dolazio u Švicarsku razgovarati s njim, priznao je Rakitić. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo dva su koraka udaljeni od vimbldonskog naslova u parovima. Najbolji par današnjice u utorak izborio nastup u polufinalu najpoznatije svjetskog turnira nakon pobjede nad Nisom iz Monaka i Francuzom Roger Vasselinom 6-4, 6-7, 7-6. Pavić i Arevalo nijednom u meču nisu izgubili servis, spasili su jednu break loptu, a na servis protivnika iskoristili jednu od sedam lopti za obrat. Mati je ovo četvrti prolaz u polufinale Wimbledona, jednom je do sad otišao do kraja i to 2021. godine igrajući s Nikolom Mektićem. Za proboj u veliku završnicu igraće protiv Australca japanskih korijena Rinikija Hikate i Nizozemca Davida Pela, koji su na turniru upali kao zamjena. Trener talijanskog prvoligaša Massimo Allegri je na konferenciji za novinare u ponedjeljak izjavio kako će se klubu u kolovozu priključiti kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić. 39-godišnji Hrvat je u 13 sezona s Real Madridom osvojio 28 trofeja, uključujući 6 naslova Lige prvaka, na putu je da dođe do još jednoga. U velikom nevremenu koje je početkom tjedna protutnjalo Hrvatskom, od gradova je najviše stradao Split, gdje je orkanski vjetar uspio pokidati dvije čelične sajle i svu užad s kojima je bio vezan najveći Jadrolinijin trajekt Petar Hektorović. Nisu dobro prošli ni privatni ni gospodarski objekti, pa ni poljudski stadion koji po svemu sudeći nije siguran za odigravanje utakmica i kojim je potrebna hitna sanacija. Predsjednik kluba Ivan Bilić za Hrvatski radio rekao:
najveća šteta koja se dogodila je na krovu. Leksan je probio na dosta mista i sad je to opasno. Plan je da čim prije to saniramo. Moramo pregledati kakva su oštećenja na samim instalacijama. Stadion je tijekom ove kiše dosta poplavio. Na nekim mjestima smo već vidjeli da je bilo problema sa instalacijama. Tu iza nas se jedan dio i zapalio, to je sad sanirano, ali trebamo i to sve pregledati koliko je štete i koliko to prije sanirati, ali osigurati da se nešto teže ne dogodi.
Rekao je predsjednik Hajduka Bilić.
O sportu u Hrvatskoj i hrvatskim sportašima na svjetskoj sceni izvijestio je Željko Kovačević. I to je sve u vijestima za četvrtak 10. srpnja. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Naše teme danas su antisemitski napadi i reakcije australskih vlasti na njih, te godišnji summit skupine BRICS, koja ima nove članice i obuhvaća polovinu svjetskog stanovništva. Vi ste uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Tematski dio programa počinjemo u Australiji. Australski politički čelnici ponovno su pod pritiskom da se pozabave rastućim antisemitizmom u zemlji. Ovaj poziv na akciju dolazi dok policija istražuje niz novih napada, uključujući najmanje 4 incidenta prošlog vikenda u Melbourneu, a među njima je i paljenje ulaznih vrata sinagoge. O napadima i reakcijama na njih poslušajte u prilogu Debreg Rogue, koji je za naš program pripremila Marijana Jagić.
7 mjeseci je prošlo otkako je jedna sinagoga u Melbourneu uništena u podmetnutom požaru u kojem je ozlijeđen jedan vjernik. Sada je došlo do novog napada, ovaj put na sinagogu u istočnom Melbourneu, čija su ulazna vrata u petak navečer zapaljena nakon što je napadač, kako se navodi, polio zapaljivu tekućinu po vratima i zapalio ih. To je mjesto bogoslužja koje dobro poznaje savezni zastupnik iz Barare, Julian Leeser. Posjetio sam tu zajednicu i zajedno s rabinom Davidom Gotnikom i njegovom obitelji proslavio šabat. To je sinagoga u kojoj sam prošle godine bio na vjenčanju, važnom i radosnom događaju za tu zajednicu. Sinagoga koja svjedoči o dugoj i bogatoj povijesti židovskog naroda u Australiji. Tu se čak moli i za kralja, na hebrejskom i engleskom, tradicija koja datira još iz vremena kraljice Viktorije, rekao je Leeser. oko 20 vjernika koji su zajedno jeli u znak obilježavanja šabata, židovskog dana odmora, evakuirali su kroz stražnji izlaz nakon što je započeo požar, a srećom nitko nije ozlijeđen. No, predsjednik sinagoge Danny Siegel i njegova supruga Jenny kažu da je ishod mogao biti potpuno drugačiji.
Somebody saw smoke coming and some passers by rang the bell and said, you know, something going on, and we could see that somebody had
otherwise
planted.
Otherwise we were completely unaware. We were right at the back hall.
Netko je primijetio dim i prolaznici su pozvonili na vrata. Mogli smo vidjeti da se nešto događa, inače ne bismo ni znali. Australski političari jednoglasno su osudili ovaj incident, uključujući gradonačelnika Melbournea Nicola Sarisa.
These criminal acts against a Melbourne synagogue and an Israeli business are absolutely shocking, and as Lord Mayor I condemn them.
Ovi kriminalni napadi na sinagogu i izraelske tvrtke su krajnje zabrinjavajući i ja ih najstrože osuđujem, izjavio je Rees. Snažne riječi izrekao i premijer Anthony Albanese, nazvavši napad kukavičkim.
It is to be hoped that the perpetrator is brought to justice urgently and that he faces the full force of the law and anyone involved in this attack.
Nadam se da će počinitelj biti brzo pronađen i da će snositi zakonske posljedice, kao i svi koji su povezani s ovim napadom. Muškarac osumnjičen za ovaj napad već je uhićen i nalazi se pred sudom. Policija i politički čelnici zabrinuti su zato što ovo nije izolirani slučaj. To potvrđuje i Daniel Agion, predsjednik izvršnog vijeća australskih Židova.
This is the 10th firebombing that the Australian Jewish community has experienced in the last 12 months.
Ovo je 10. Požarni napad na židovsku zajednicu u Australiji u posljednjih 12 mjeseci. Navodno paljenje sinagoge u Melbourneu bilo je samo jedan od najmanje 4 incidenta u glavnom gradu Viktorije tijekom proteklog vikenda. Maskirani pro-palestinski prosvjednici napali su izraelski restoran Miznon, vičući smrt izraelskim obrambenim snagama. Fotograf Joshua Stanier bio je na mjestu događaja.
People made a decision to begin to disperse because obviously people are about to be arrested. And then while they were leaving, some protesters were flipping tables and throwing chairs.
Ljudi su se počeli razilaziti jer je bilo jasno da će neki biti uhićeni. Dok su odlazili, neki prosvjednici su prevrtali stolove i bacali stolice, ali u tom je trenutku većina gostiju već napustila restoran. Nekoliko sati kasnije grupa je sprejom ispisala antisemitske poruke na automobilima i zapalila ih u četvrti Greensboro na sjeveroistoku grada, dok su u četvrtom incidentu korištene šablone za ispisivanje uvredljivih grafita na stupovima i zidovima u blizini muzeja Holokausta u Elsterwicku. Skupina povezana s incidentom u restoranu osudila je paljenje vrata sinagoge. Kažu da je njihov čin bio prosvjed protiv suvlasnika restorana i izraelskog poduzetnika Shahara Sigala, glasnogovornika američke humanitarne organizacije Gaza Humanitarian Foundation, koju u posljednje vrijeme često kritizirana zbog načina raspodjele pomoći. Prosvjednici tvrde da je nepravedno i neozbiljno povezivati njihove prosvjede s paljenjem sinagoge. Ipak, rabin David Gartnik kaže da je židovska zajednica duboko pogođena svim događajima, te ističe kako je moguće suosjećati s nekim bez upuštanja u nasilje i mržnje prema drugima.
Glad that they've made quick progress on this, but against that is also the wider story, which is that there is this slightly permissive attitude around these types of attacks at the moment.
Drago mi je da je istraga brzo napredovala, ali zabrinjava činjenica da se prema takvim napadima trenutno pokazuje određena popustljivost. Ovi problemi nisu ograničeni samo na Viktoriju. U Novom Južnom Walesu ravnatelji židovskih škola rekli su na parlamentarnom ispitivanju o antisemitizmu da kako bi zaštitili učenike, njihovi zaštitari sada izgledaju poput protuterorističkih jedinica. Ravnateljica škole Moriah College Miriam Haysofer kaže da škola sada troši 3,9 milijuna dolara godišnje na sigurnost, što je porast od 86% u odnosu na troškove prije sukoba u Izraelu. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke kaže da vlada čini sve što može kako bi smirila situaciju. On je rekao da je napad na sinagogu u Melbourneu ujedno i napad na Australiju.
As you see people become braver with their bigotry, we need to remember intercepting this at the first possible moment is one of the kindest things you can do.
Kako ljudi postaju sve otvoreniji u svojoj netrpeljivosti, važno je reagirati što prije. To je jedan od najljubaznijih poteza koje možemo napraviti i u skladu je s onim što mi kao nacija jesmo, izjavio je Burke. Gradonačelnik Melbournea Nicholas Rees kaže da će se u buduće fokusirati na policijske mjere. Već je potvrdio da surađuje s policijom Viktorije i državnom vladom kako bi se razmotrile ovlasti policije u suzbijanju ekstremnih i nasilnih prosvjeda. Ipak, Židovsko vijeće Australije upozorava da bi bilo nepromišljeno povezivati legitimne prosvjede s onima koje oni smatraju antisemitskim, opisujući ih kao odvratne i bolne. Zamjenica zapovjednika policije Viktorije, Zorka Dunstan, kaže da policijski inspektori nisu za sada proglasili napad na sinagogu terorističkim činom.
At the moment we are categorizing it as a serious criminal incident and responding accordingly.
Trenutno ga tretiramo kao ozbiljan kazneni slučaj i postupamo u skladu s tim. Čelnici muslimanske zajednice Australije također su dali izjave. Veliki mufti Australije, dr. Ibrahim Abu Mohamed za SBS Arabike izjavio da su potrebne hitne mjere za zaštitu svih vjerskih objekata.
The threat wasn't limited to the Jewish synagogue. Mosques have also been targeted in the past. Just as we are committed to protecting our own beliefs, we have a responsibility.
Prijetnje nisu bile usmjerene samo na židovsku sinagogu. Džamije su također bile meta u prošlosti. Baš kao što smo posvećeni zaštiti vlastitih vjerovanja, imamo obvezu brzo reagirati i zaštititi vjerovanje i mjesta bogoslužja drugih. Također, pozivam na poučavanje, razumijevanje i zaštitu svih vjerskih uvjerenja. Ovaj poziv podržava i posebna izaslanica za borbu protiv antisemitizma, Gillian Siegel. Ona želi uvesti obuke o antisemitizmu kako bi se smanjila društvena neupućenost o tom pitanju. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu dao je izjavu u kojoj poziva na odlučan odgovor, dok je izvršno vijeće židovske zajednice Australije zatražilo od vlade usvajanje plana od 15 točaka, koji uključuje i nacionalni tim za suzbijanje antisemitizma. Federalna oporbena zastupnica Melissa McIntosh zatražila je od premijera Anthony Albanese da koordinira nacionalni odgovor.
What about national cabinet? Why isn't he convening national cabinet and bring the states together with urgency to address this issue?
Što je s nacionalnim kabinetom? Zašto ga ne sazove i ne ujedini države kako bi se hitno pozabavili ovim problemom? Na državnoj razini u Viktoriji je već osnovana nova radna skupina za borbu protiv govora mržnje, koju je premijerka Jacinta Allen opisala kao dio rješavanja šire slike. Premijerka je također naglasila da nije zaboravila svoju raniju najavu zabrane prosvjeda ispred mjesta bogoslužja i zabrane demonstranata s maskama na licu, nakon što je u prosincu prošle godine požar uništio dvije zgrade sinagoge Adas Israel na jugu grada. Zakon još nije predstavljen u državnom parlamentu.
I will not rest and will continue to take every action necessary to not just strengthen the law but to respond and lead.
Neću odustati i nastavit ću poduzimati sve potrebne mjere, ne samo da ojačamo zakon, nego i da kao zajednica reagiramo i vodimo. Jasno poručujem da mržnja, nasilje i antisemitizam nemaju mjesto u Melbourneu i Viktoriji, poručuje premijerka Allen. Vlada Viktorije je također najavila planove za jačanje usluga podrške mentalnom zdravlju u zajednici kao odgovor na ove događaje, budući da neki građani, poput stanovnice Melbournea Jane Austen, otvoreno izražavaju zabrinutost.
I just feel that I don't fully understand the politics and the history, but just from a human perspective, it's just tragedy. Yeah, I just feel really sad.
Ne razumijem u potpunosti političke okolnosti i povijest, ali iz ljudske perspektive ovo je tragedija. Jako sam tužna. Premijerka Viktorije pokušala je umiriti zabrinute.
And if I can share something that Rabbi Butnik shared with us today, which he shared with his congregation on Saturday morning as well. He said out of this.
Ako mogu prenijeti riječ rabina Gatnika, koju je podijelio s nama danas i sa svojom zajednicom u subotu ujutro. Iz ovog negativnog iskustva pruža se prilika da krenemo prema jačoj i pozitivnijoj budućnosti. Kao što je požar stigao do vrata sinagoge, ali je spriječen, tako i mi moramo stati na kraj mržnji, zaključuje premijerka Allen.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Deborah Groak. U 11 sati i 43 minute vrijeme u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. Ostanite uz naš program do 12 sati. U nastavku vam predstavljamo skupinu BRICS koje pristupaju nove države članice.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Ovog tjedna održan je summit organizacije BRICS, organizacije koja danas obuhvaća gotovo 40% svjetskog gospodarstva i gotovo polovicu svjetskog stanovništva. U ovom prilogu donosimo priču njenom nastanku, širenju i sve većem utjecaju na globalnu politiku i ekonomiju. Organizacija BRICS, koju su izvorno činile Brazil, Rusija, Indija i Kina, prvi je summit održala 2009. godine. Pojam BRIC prvi je upotrijebio ekonomist financijske institucije Goldman Sachs, Jim O'Neill, kako bi opisao četiri gospodarstva koja bi, ako održe rast, mogla dominirati svjetskom ekonomijom do 2050. godine. Na prvom summitu BRICS-a potvrđena je predanost skupine multipolarnom svjetskom poretku, suprotstavljajući se američkoj hegemoniji i pozivajući na alternativu američkom dolaru kao globalnoj rezervnoj valuti. Predsjednik Brazila Luiz Ignacio Lula da Silva kaže da nedavni globalni događaji pokazuju koliko je ova organizacija potrebna svijetu.
Diante do resurgimento do protekcionizmu, cabe às nações emergentes defender o regime multilateral de comércio e reformar.
Suočeni s ponovnim jačanjem protekcionizma na zemljama u razvoju je da obrane multilateralni trgovinski model i reformiraju međunarodnu financijsku arhitekturu. Organizacija BRICS ostaje jamac obećavajuće budućnosti, kazao je da Silva. 2011. godine organizaciji se pridružila Južnoafrička republika, te je tada akronim postao BRICS. Njihov ulazak označio je pomak s pukog ekonomskog pojma prema stvaranju inkluzivnijeg saveza zemalja u razvoju. Na samitu održanom 2023. godine u Južnoafričkoj republici najavljeno je proširenje organizacije BRICS na Etiopiju, Iran, Saudijsku Arabiju, Egipat, Ujedinjene Arapske Emirate i Argentinu. No, Saudijska Arabija još nije službeno pristupila organizaciji, a nova vlast u Argentini pod predsjednikom Javierom Milejem odlučila je odbiti članstvo. Zemlje članice organizacije BRICS danas čine gotovo 40% globalnog gospodarstva i gotovo polovicu svjetske populacije. Uoči ovogodišnjeg samita, pomoćnik ministra za ekonomska i trgovinska pitanja Ujedinjenih Arapskih Emirata, Said Al-Hajeri, kazao je da BRICS postaje sve utjecajniji.
So if you look at the growth of GDP in the next 10 years, those economies are growing above GDP of global economies.
Ako pogledamo rast BDP-a, bruto domaćeg proizvoda u sljedećih 10 godina, ta gospodarstva rastu iznad globalnog prosjeka. To je velika ekonomska skupina i ujedno je vrlo raznolika, jer uključuje različita gospodarstva što nam daje i različite strategije. Možemo reći da je globalni jug budućnost rasta. To je vrlo moćna skupina, kazao je Said Al-Hajeri. Zbog međunarodnog naloga za uhićenje koji je izdao Međunarodni kazneni sud, ruski predsjednik Vladimir Putin nije mogao fizički prisustvovati ovogodišnjem samitu, jer bi u zemljama članicama suda bio izložen mogućem uhićenju. Putin se obratio putem videopoziva poručivši da se globalni poredak mijenja.
Mi svi vidimo što u miru proizvode kardinalne izmjenjenja. Uhodit прошлая однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого «золотого миллиарда».
Svi vidimo da svijet prolazi kroz temeljite promjene, jednopolarni sustav međunarodnih odnosa koji je služio interesima takozvane zlatne milijarde, postaje stvar prošlosti. Zamjenjuje ga pravedni, multipolarni svijet. Proces promjene globalnog ekonomskog poretka i dalje dobiva na zamahu. Sve upućuje na to da liberalni model globalizacije zastarijeva. Središte poslovnih aktivnosti premješta se prema tržištima u razvoju, što izaziva snažan val rasta i to uključuje i zemlje članice organizacije BRICS, kazao je Putin. Još jedna ključna osoba nije prisustvovala ovogodišnjem samitu. Kineski predsjednik poslao je premijera zemlje u Brazil gdje se održao ovogodišnji samit. Tijekom godina BRICS se sve više doživljavao kao kineski projekt koji se suprotstavlja moći Sjedinjenih Američkih Država i Zapadne Europe. No širenje organizacije donijelo je i određene napetosti među zemljama članicama. Brazilski predsjednik Ignacio Lula da Silva kaže da bez mira nema napretka.
Ne haverá prosperidade em um mundo conflagrado. O fim das guerras e dos conflitos que se acumulam é uma das responsabilidades de chefe de estado e de governo.
Neće biti prosperiteta u svijetu punom sukoba, okončanje ratova i konflikata koji se gomilaju jedne od odgovornosti čelnika država i vlada. Jasno je da nedostatak čelništva pogoršava višestruke krize s kojima se naše društvo suočava. Siguran sam da će ovaj forum i summit BRICS-a ukazati na rješenja, ne prepreke, i potaknuti integraciju, kazao je da Silva. Jedno od najkonkretnijih postignuća organizacije BRICS do sada je osnivanje nove razvojne banke, alternative Svjetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu. Banka financira infrastrukturne i projekte održivog razvoja u zemljama globalnog juga, čime se želi smanjiti ovisnost o financijskim institucijama pod zapadnom dominacijom. Indonezija ove godine po prvi puta sudjelovala na samitu organizacije kao punopravna članica iste. Mari Elka Pangestu, posebna izaslanica indonezijskog predsjednika za međunarodnu trgovinu i multilateralnu suradnju, kaže da veći broj zemalja članica jača potencijal nove razvojne banke.
If you look at the economic benefits of joining BRICS is the New Development Bank, which is still quite small, but you know, potentially it can become also a regional or...
Jedna od ekonomskih koristi pridruživanja BRICS-u je nova razvojna banka, koja je još uvijek relativno mala, ali potencijalno bi mogla postati i regionalna ili čak multilateralna banka. Utemeljena je na zemljama u razvoju. Sudjelovanje u njoj, kao i pristup financiranju projekata, koristi svim zemljama članicama organizacije BRICS. Kazala je to Mari Elka Pangestu, posebna izaslanica indonezijskog predsjednika za međunarodnu trgovinu i multilateralnu suradnju. Bio je to prilog Sidneya Langa. I to je bilo sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Prije nego što se pozdravimo za danas, podsjećamo vas ukratko na vijesti dana. Nakon rekordno visokog broja projektila koje Rusija ispalila na Ukrajinu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra slanje raketnog sustava Patriot Ukrajini.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako su on i američki predsjednik Donald Trump usklađeni ne samo u cilju, nego i u koordiniranom pristupu prema okončanju vladavine Hamasa u Gazi i oslobađanju izraelskih talaca. Prema kvartalnom izvješću o najmu tvrtke Domain diljem zemlje nedostaje nekretnina za najam, no rast cijena usporio je na najnižu razinu od 2001. godine na svim tržištima. Bosansko-hercegovačka zajednica u Australiji okupila se kako bi obilježila 30. obljetnicu srebreničkog genocida, jedinog priznatog genocida u Europi od Drugog svjetskog rata. Četvrti dan za redom ne prestaju reakcije i komentari na koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu. Zbog ponovljenog uzvikivanja ustaškog pozdrava od strane zastupnika desne opozicije, lijeva oporba napustila saborsku raspravu. U snažnom nevremenu u Splitu povrijeđeno 26 osoba, u Slavoniji silovita kiša i tuča uništili usjeve i nasade. Ivan Rakitić, jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, karijeru nastavlja kao pomoćnik sportskog direktora u Hajduku. Kratkim osvrtom na vijesti dana došli smo do kraja programa SBS-a na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Naši redovni programi na rasporedu su ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. Ako nas ne možete slušati uživo, potražite nas na besplatnoj aplikaciji SBS Audio ili na platformama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo SBS Croatian. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.